Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Zyrtari Amerikan Hoyt Brian Yee i kërkon qeverisë së Kosovës të tërheqë projekt ligjin për ushtrinë. Qeveria thotë se është e gatshme të nisë hartimin e statutit të asociacionit sërb, por ekspertët ngrenë disa dilema. Në SBA, një gjykatës federal bllokon pa kufi urdhrin e ri të presidentit Trump për udhtimin. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendësimës si sekretarit amerikan të shtetit Hoyt Brian Yee u bëri thirrje liderëve kosovar që të mos miratojnë projekt ligjin që do të krijonte ushtri të rregullt nga forca aktuale e sigurisë. Zyrtari amerikan tha se liderët e qeverisë duhet të konsultohen me pakicat etnike dhe të punojnë bashkë drejt ndryshimeve kushtetuese. Do të donim që qeveria të bëjë një hap prapa dhe ta tërheqë ligjin nga tryeza, tha Yi në një intervistë për RTK-n gjatë qëndrimit në Prishtinë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka dërguar në parlament një projekt ligj për krijimin e ushtrisë së rregullt. Ligji nuk do të kërkonte votat miratuese nga pakicat ashtu siç i kërkojnë ndryshimet kushtetuese. Ambasadorët e vendeve të NATO-s dhe të Rusis janë mbledhur në selinë e aleancës në Bruxelles për sesionin e parë të këshillit NATO-Rusi për vitin 2017. Bisedimet e sotme pritet të përqendrohen në konfliktin në lindje të Ukrainës, situatën e sigurisë në Afganistan dhe mënyrat për reduktimin e rreziqeve ushtarake në Evropë.
For me this is an important step.
Për mua ky është një hap i rëndësishëm drejt gjërave më të parashikueshme, drejt transparencës më të madhe, e cila është veçanërisht e nevojshme tani kur kemi rritje të aktivitetit ushtarak përgjatë kufive tan, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. NATO ka aneksuar Krimen në vitin 2014. Më falni, NATO ka pezulluar gjithë bashkëpunimin praktik me Rusin pasi Moska ka aneksuar Krimen në vitin 2014, por se kanalet politike kanë mbetur të hapura përmes këshillit. Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson arriti në Ankara për të biseduar për luftën kundër grupit ekstremist Shteti Islamik. Departamenti i shtetit tha se bisedimet e Tillersonit me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan dhe zyrtarë të tjerë të qeverisë do të fokusohen në hapat përpara të fushatës për mposhtjen e Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Ankaraja po i bën presion Washingtonit që të nisë një luftë të përbashkët për rikthimin e kontrollit të qytetit Raqqa, që është bastioni i fundit i Shtetit Islamik në Siri. Turqia do që kurdët sirian që gëzojnë mbështetje në SBA-s të përjashtohen nga operacionet. Ka rritur në 15 numri të vdekurve në një sulm vetvrasës i cili ka ndodhur të mërkurën në një postblok të policisë në Bagdad. Zyrtarët irakian thanë se sulmuesi ka shpërthyer një kamion të madh të mbushur me eksploziv kur i është afruar postblokut. Së paku 3 nga të vrarët dhe shumë të plagosur janë policë, ndërsa të tjerët janë civil. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Por militantët e Shtetit Islamik kanë kryer sulme të ngjashme në të kaluarën. Tani ata po ashtu janë nën presion pasi bastioni i tyre në qytetin e Mosulit është sulmuar nga forcat qeveritare të mbështetura nga SBA-ja. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Në momentin që përfaqësuesit e listës sërbe të kthehen në qeverinë e Kosovës, mund të filloj procesi i hartimit të statutit të asociacionit të komunave me shumicë sërbe, thonë zyrtarët e qeverisë. Ata presin që kthimi i deputetëve sërb të bëhet javën e ardhshme, por njohësit e çështjeve juridike kanë ngritur disa dilema. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës është e gatshme që të nisë procesin e hartimit të statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, konfirmojnë zyrtarët e ekzekutivit të vendit. Zëvendës ministri administrimit të pushtetit lokal Bajram Geca i thot për Radion Evropa e Lirë se pas kthimit të deputetëve të listës serbe në kuvendin e Kosovës, zyrtarët e ekzekutivit presin që javën e ardhshme të diskutojnë me përfaqësuesit e kësaj liste edhe për kthimin e tyre në ekzekutivin e vendit. Gjithashtu, sipas tij, pritet që të diskutohen edhe mundësitë ndryshimeve të kuadrove apo të individëve që do të përfaqësojnë në listën serbe në qeverinë e vendit.
Sa po të ndodhë kjo, ne i kemi emrat e grupit menaxhues prej katër sërve të cilët duhet të koordinohen me Ministrinë e Administratës së Pushtetit Lokal, ku unë punoj si zëvendësministër, me ministrin e ri, që cilin dhe ta vendosë disa serbe, dhe pastaj këj koordinim duhet të bëhet edhe me OSDN dhe Bashkimin Evropian, mënyrë që ne të fillojmë punën në përpilimin e statutit. E cila punë dhe që do të marrë një kohë, pastaj nëse ka nevoj, kër e kem një draft të statutit, atëherë këtë draft mundëm edhe gjithashtë të diskutojmë edhe në Bruxelles.
Me 23 dhjetor të vitit 2015, gjykata kushtetuese e Kosovës pati vlerësuar se parimet e përgjithshme të asociacionit nuk janë të rësisht në përputhshmëri me frymën e kushtetutës dhe se këto parime duhet të jenë në pajtueshmëri me standardet kushtetuese të Republikës së Kosovës. Megjithatë, gjykata kushtetuese pati marrë vendim që asociacioni të themelohet ashtu siç është parapar me marrëveshjen e parë të Brukselit, të arritur në prill të vitit 2013 ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por njohësit e aspekteve juridike dike në vend kanë ngritur dilema rreth mundësisë së zbatimit të marrëveshjes për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Vigan Çorolli, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se gjykata kushtetuese në rastin e asociacionit të komunave me shumicë serbe ka dështuar të instalojë doktrinën juridike që dy asociacionet, siç thot ai i shqiptarëve dhe ai i serbëve, të jenë të veçanta por të barabarta. Vendimi i gjykatës kushtetuese për asociacionin nuk arritur të zbatohet deri më tash dhe, siç thot ai, gjykata kushtetuese nuk e ka denoncuar ekzekutivin në prokurorinë e shtetit për një gjë të tillë.
Mos implementimi 15 muaj që nga dhjetori i vitit 2015 në kupton që qeveria e Kosovës nuk është në gjendje për shkak që është peng i një pazari politik me listën serbe me qeverinë e Beogradit me një dialog i cili është jo proporcional me qeverinë e Serbisë për ta implementuar këtë akt gjykim dhe për ta lejuar krijimin e asociacionit në fjalë. Me qenë se s'kemi implementueshmëri, atëherë kjo nuk kupton që gjykata kushtetuese dhe vetë qeveria e Kosovës kanë dështu që ta përcaktojnë se çka është fryma kushtetuese e Republikës Kosovës nëse dy asociacionet komunale janë monoetnike.
Megjithatë, sipas gjykatës kushtetuese, çdo hartim i statutit të asociacionit duhet të jetë në përputhje me vendimin e saj dhe mund të bëhet vetëm pasi ta ketë vlerësuar sërish vetë kjo gjykatë. Zëvendës ministri Gecaj konfirmon se në fund të procesit statuti i asociacionit do t'i dërgohet sërish gjykatës kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës thonë se diplomacia parlamentare nuk është aktive sa duhet dhe se nevojitet një koordinim më i mirë me institucionet përkatëse. Në Ministrinë e Jashtme thonë se janë të gatshëm për bashkëpunim me të gjithë mekanizmat.